Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, minėdami Birželio 14-ąją Gedulo ir Vilties dieną prisimename tuos įvykius, kurie 1941 metais ištiko mūsų tėvynę Lietuvą. Tai 1941 metais Birželio 14-ąją buvo viena didžiausių Lietuvos istorijoje masinių tremčių. Daugybė žmonių, beveik 18 tūkstančių žmonių buvo ištremti į Komiją, į Altajaus kraštą, į Krasnojarsko kraštus. Moterys su vaikais ir seneliais buvo tremiami į Sibirą, o nuo šeimų atskirti vyrai į lagerius. Ir dar vėliau apie 3000 Lietuvos tremtinių iš Altajaus krašto buvo ištremti dar toliau į dar žiauresnės sąlygas prie Laptevų jūros į Arkties platybės, ir ten gyvenantys žmonės buvo vadinami tiesiog ledo žmonėmis, nes nieko aplinkui nebuvo, tik tai žemė ir čia pat vandenynas. Čia pat ledinė jūra. Ir tokiomis sąlygomis turėjo lietuviai gyventi, gaudyti žuvį, dirbti darbus, kokius liepė. Ir daugybė jų mirė. Ir mes prisimename tuos tremtis, nes ištremti buvo tie žmonės, kurie buvo darbštus, kurie buvo tikinti žmonės, priklausė įvairioms patriotinėms organizacijoms, ištremti už tai, kad mylėjo tėvynę Lietuvą, buvo gyvo tikėjimo žmonės. Ir mes minime kasmet Birželio 14-ąją kaip Gedulo ir Vilties dieną. Prisimename tuos žuvusius, mūsų brolius tautiečius, mirusius tose sunkiose sąlygose, ir taip pat turime vilties, kad tos tremtys niekuomet nepasikartos, ir turime vilties, kad nepamirš mūsų istorijos, mūsų patirtų išbandymų ateinančios kartos. Šioje laidoje apie tuos įvykius gyvai papasakose mama Marcinkevičienė Chochlovaitė, tremtinė, dabar mokytoja, gimusi tremtinių gyventose vietose Jakutske ir kartu su tėveliais ten praleidusi daug metų, ir pasidalins mintimis apie tas aplinkybės ir tą nuotaiką, kurioje teko išgyventi. Sveika gyva, mėla Ema.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi norėtume jūsų klausti, kaip ten atsidūrė jūsų šeima štai toj tremty 1941 metais. Gal šiek tiek apie savo tėvelius papasakokite, kaip jie buvo ištremti.
Šiandien Birželio 14 diena, o vakar buvo Birželio 13, ir labai daug žmonių rinkosi būtent į Šiluvos šventovę. Kai aš ten atvažiuoju, įeinu į koplyčią, visuomet mane apima jausmas, kad šalia manęs stovi senelis, kurio niekad neteko matyti ir su juo bendrauti. Jis buvo kilęs iš Šiluvos. Ir todėl visuomet Šiluva man tampa tokia brangi, nes tai ryšys tarp jo ir manęs. Senelis mano, pranas Lukminas, kartu su savo šeima Birželio 14 dieną buvo ištremtas, tiksliau jis buvo ištremtas atskirai į Rešetų lagerį, kur ir buvo nukankintas, o jo žmona ir 6 jų vaikus ištremė į Altajaus kraštą. Altajaus krašte močiutė ištiko širdies priepuolis ir ji gan neužilgo mirė. 6 vaikai liko visiški našlaičiai. Svetimam krašte mano mamai buvo viso labo 12 metų. Kai ją vežė, tai tiesiog iš kiemo į mašiną įsodino su vasariniais sandaliukais ir lengva vasarinė suknytė. Viskas, ką ji turėjo tuo metu. Taigi štai taip at, išvežė visus 6 vaikus, ir vyriausiam tuo metu sūnui buvo 19 turbūt. Kitas sūnus buvo kiek jaunesnis. Aišku, vyresnysis berniukas ėmėsi šeimos galvos vaidmens. Stengėsi kiek įmanoma daugiau darbuotis, rastus rideno, dirbo labai sunkius miško darbus ir gaudavo tam tikrą duonos davinį. Tačiau namuose juk laukė mažos sesutės, mano mamai tik 12. Ir parnešęs tą duonytę, kurią jisai uždirbdavo, jis dalindavo, savo pasilikdavo nedidelę dalį, o visą kitą išdalindavo likusiems. Aišku, dirbti sunku darbą, tokį, kokį jis dirbo, alkanam buvo be galo sunku, organizmas nusilpo, ir atėjo tokia diena, kada jis mirė iš bado. Paskutiniai jo žodžiai buvo: nors truputį duonelės. Brolis pamanė, kad galbūt nuėjęs į duonos paskirstimo punktą ras ten nors kažkokių, tai kaip pasakyti, kriaukšlelių, nors kažko tai, ko galėtų savo brolį nudžiuginti parnešęs. Ir kai su draugu nuėjau į tą vietą, jie buvo sulaikyti, nes buvo pamanyta, kad jie nori apiplėšti šitą vietą. Buvo suimti ir naujų metų naktį varomi į lagerį, vėtroje, purgoje vadinamoje tada Sibiro, sušalo. Taigi keturios mergaitės, tarp jų ir mano mama, liko svetimam krašte be tėvų, be vyresnių brolių, visiškai vienos. Gyvenimo sąlygos buvo baisios, nes juos atvežė į salą, vadinamą Trofimovsku. Tik ledas ir samanos, daugiau nieko. Daug šeimų su mažais vaikais atsidūrė šitoje mirti pasmerktų žmonių saloje. Taip jie ją ir vadino, mirtininkų sala. Jie pasistatė jurtą vadinamą iš samanų, ledo, iš medžių tokių gabalėlių, kur kokio rasto gabalėlį rado, kur ką pasistatė tokį pastatą ir apsigyveno ten turbūt apie 150 žmonių. Prisiglaudė vienas prie kito šaltyje, jie stengiasi vienas kitą šilumą palaikyti. Jeigu reikėdavo apsiversti, tai kažkas sakydavo op ir visi kartu versdavosi. Nenustebdavo niekas, jeigu iš vakaro atsiguldavai šalia dar gyvo žmogaus ir su juo bendravai, o iš ryto atsibusdavai ir šalia tavęs jau gulėdavo miręs žmogus. Niekas dėl to nenustebdavo, tai buvo tiesiog kasdienybė. Maisto visai nebuvo, žmonės badavo. Kadangi neįmanoma buvo prisilaikyti higienos tam tikrų reikalavimų, žmonės apėmė utėlės ir tiesiog tai buvo didžiulė kančia. Tam, kad galėčiau visą tai papasakoti, ką patyrė mano tėvai, tai turbūt neužtektų to laiko, kiek čia galima būtų kalbėti. Daugelis turbūt iš jūsų esate skaitę, man labai gerai žinomos tėtos Dalios Grinkevičiūtės knygą Lietuviai prie Laptevo jūros. Jeigu neskaitėt, paskaitykit ir tada tikrai sužinosite tas visas kančias, kurias patyrė mūsų tautiečiai, būtent būdami šitoje ledo karalystėje.
Labai įdomus tos knygos likimas, kad ji parašyta 1949-50 metais, bet buvo paslėpta ir daug metų pragulėjo paslėpta po žemę. Ir tik tai atgimimo laikai surasta ta knyga ir išleista. Ir jeigu būtų KGB tarnyba suradusi tą knygą, aišku, kad būtų tiesiog po devyniais užraktais galbūt ir sunaikinta. O štai dabar turim tiesiog autentišką liudijimą, ką žmonės mūsų tremtiniai iškentė tomis atšiauriomis aplinkybėmis prie Laptevų jūros, kur tikrai išgyventi praktiškai nebuvo jokių šansų.
Taip, iš tikrųjų taip. Kadangi mama buvo visiška našlaitė, tai ji buvo taip pat kaip sakyt, išvežta į vaikų prieglaudą, nes ji buvo nepilnametė, kitos seserys šiek tiek vyresnės buvo įdarbintos, viena iš seserų buvo neįgali ir ji nevaldė beveik rankų, tai ji buvo irgi taip pat išvežta į tokią vietą, kur galėjo šiek tiek dirbti, o mamą išvežė į vaikų prieglaudą, bet suprantat, kas yra tas internatas, kuriame yra visai kita taučiai vaikai ir štai jie į tą mergaitę žiūrėjo kaip į savo priešą, kaip į kažkokią fašistę, atimdavo iš jos paskutinį duonos kasnį, muždavo, skriausdavo ir buvo tokių atvejų, kad tie vaikai neiškentėję va, tų visų patyčių, to viso skausmo netgi nusižudydavo. Ir štai kaip tik Dalia Grinkevičiūtė savo knygoje rašo, yra tokia ištraukėlė ir aš ją jums pacituosiu. Du berniukai suomiai, 12 ir 13 metų, tame našlaičių barake pasikori. Tai matė 13-metį Lukminaitė Juzė, tai buvo būtent mano mama, nuo Kėdainių. Ten ją perkelė po tėvų ir dviejų brolių mirties. Mažoji Juzė vis verkė prisimindama tėvų ir ypač paskutinio brolio mirtį. Mirdamas buvo du broliukas vis laukė pažadėtos duonelės, bet taip ir mirė nesulaukęs ištiesęs rankutę. Juzė vis prašinėjo žmonių nuvesti ją prie broliuko kapo. Kartą viena moteris nuvedė, bet lavonų krūvoje jį broliuko nepamatė. Tik visam gyvenimui strigo atmintin poliarinių lapių nugrauštos rankos, kojos, balti kaulai, taip pat vėjų ir dienama kažkieno galva. Kartą jis su Stasiūnu, tokio lietuvaičio pavardė, nežinau aš jo vardu, atrodo, išėjo, pabėgo iš našlaičio barako, tikėdamiesi rasti kokio nors maisto. Sašlavinuose prie viršininkų namų pavykdavo kartais rasti kokių žuvų žarnų. Išsekusi mergaitė suklupo, nušalo rankas ir krūtinę, nes neprisidengė, neturėjo jėgų. Gydant jos buvo neįmanoma paguldyti. Krūtinė nušalusi viena žaizda. Ant menčių, stuburo ir dubens rytise, kur atsikišė kauliukai, pragulos, trofinės opos nuo išsekimo ir skorbuto. Tada ją medžiaginėmis kilpomis pakabino už pažastų, kojytės įrėmė į patalą, o kilpas pritvirtino prie lubų. Tokioj padėti Juzė Lukminaitė prakabojo keletą mėnesių. Kokią kaltę turėjo išpirkti šis nukryžiuotas vaikas? Randai nuo žaizdų tikrai išliko labai ilgai ir iki pat mirties mama jas turėjo ir aš tą gerai prisimenu. Ji pasakojo apie šį atvejį ir ji kalbėjo, kad būdama va tai tokioj padėti ji labai meldė Dievą ir sakė, Dievuli, būk geras, pasiimk mane pas save. Juk daug stipresni žmonės mirė, tu juos pasiėmė, kodėl tu mane laikai šitokiose kančiuose? Pasiimk mane, Dievuli, aš tavęs labai prašau. Sako, kalbėjau kiekvieną dieną maldelį ir prašiau, Dievuli, pasigailėk manęs. Toje ligoninėje, kurioje jinai taip kentėjo, buvo daug kareivių, kurie sirgo sunkiomis lygomis ir buvo tokių, kurie sirgo atvira tuberkuliozė. Tie žmonės gaudavo padidintą maisto davinį ir todėl gailėdami šitos mergaitės, matydami jos kančias ir tą išbadėjusi kunelį, jie kartais atnešdavo tą likusį nuo jų maistą ir jai duodavo jo. Tokiu būdu galbūt net ir pagelbėjo jai išlikti gyvai. Jis sakė, aš drąsiai valgiau šitą maistą iš tų taip sunkiai užkrečiamai sergančių ligonių, net negalvodama apie tai, kad tai gali man pakenkti. Ir Dievas, kaip sakyt, ta lyga jos nepaimė, Dievas ją apsaugojo. Jis iškentėjo visą tai ir vis atsirasdavo gerų žmonių, kurie vis padėjo pasidalindami tai duonos kasnių, tai sriubos dubenėlių, tai dar ko nors. Ir Dievas tiesiog darė stebuklus. Vat mamos dienoraštis ant mano stalo guli, aš negaliu jums jo perskaityti, bet yra kitas dar pasakojimas, kuris irgi liūdė apie tai. Susirgo mamos sesuo ir ji tikrai badavo ir mama sako, man buvo jos taip gaila, labai norėjusi nu ko nors ją pradžiuginti. Turėjau tokią draugę ir kartais tos draugės mama sriubos dubenėlį duodavo. Sako, galvoju, nueisiu pas Genutę ir paprašysiu, gal duos sriubos nors kokio šilto srėbalo, kaip sakydavo jinai, tai seseriai parnešiu. Atėjo pas tą draugę, o pas ją kaip tyčia kažkoks svečias vyrukas sėdi. Sako, taip supikai viduj, gėda dabar prašyti tos sriubos, sako, kai ten yra tas svečias. O pasirodo, tas svečias kažkada pažinojo mamos brolius praeitį. Ir tą vyresnę seserį, kuri tada sirgo. Ir jisai susidomėjo, sako, einam, aš aplankysiu tavo tą vyresnę seserį. Taip, sako, pikau visą kelią, kodėl ta, sako, dabar su manim eina, man tokia gėda, mes nieko neturim, sako, namuose. Mano sesė guli užsiklojusi, sako, kažkokiu tai tinklu, kurį mes susiuvom, kad galėtų būti šilčiau po jo, šiaudų prikišom, sako, vieni skudurai. Ir dabar, sako, jis eina pas mus į svečius, man, sako, tokia gėda, aš taip nenoriu, kad jis ateitų. Bet kai tas jau nuolis įėjo į namus ir pamatė jų tokį didelį skurdą, pamatė tą badą, jis išsiėmė iš savo kišenės savo maisto kortelę, padėjo ją ir padėjo 30 tuo metu rublių. Tai buvo labai dideli pinigai. Jisai sakė, išsipirk maistą vaikelį, išsipirk ir pamaitink savo seserį. Tai buvo, sakė, tokia didžiulė dovana, tada, sako, nesupratau. Tikrai, sako, išsipirkau visą tą maisto davinį, tabaką pardaviau ir, sako, iš to džiaugsmo, kad va turiu šiek tiek pinigėlių, nupirkau savo seseriai porą kažkokių meduolių, kad galėčiau ją pradžiuginti. Vėliau, kai buvau, sako, suaugusi, supratau, kad tai buvo didžiulė Dievo malonė mums atsiųsti šitą jaunuolį, kuris mums padėjo. O mes, sako, prieš tai labai susesę meldėmis, kad Dieve, padėk nors trupučiuką kokio nors maisto gauti. Va štai toks liūdėjimas iš to meto. Tai sakiau, kad kiekvieną kartą vis atsirasdavo kažkoks Dievo vedimas ir Viešpats vis vedė, kol galiausiai mano mamai padėjo vienas žydų tautos žmogus, pamatęs jos kančias, jos badą, jos visą kitą. Jinai vienu metu darbavosi plytų gamykloj ir net atsigulusi tarp tų šiltų plytų, kada jas jau padarydavo, jos būdavo šiltos, kad nors šiek tiek sušiltų, pamatęs, kaip jie atrodo ir kad jinai neturi kur net prisiglausti, jis pakvietė ją dirbti į statybas. Statybose dirbdama mano mama susipažino su mano tėvu, jis irgi buvo našlaitis, jie vienas kitą labai palaikė ir sukūrė šeimą. Taigi aš esu tikras ledo vaikas. Jeigu tie žmonės, kurie atvažiavo į tremtį, vienai par kitaip atsiverčia savo pasą ir jame parašyta, kad jie gimė kas Kėdainiuose, kas Raseiniuose, kas dar kažkur, jie vis tiek yra lietuvaičiai, jų gimtinė yra Lietuva. Aš kai atsiverčiu savo pasą, jame parašyta Jakutskas, Rusija. Taigi esu tikrai ledo vaikas, Sibiro vaikas. Žinoma, esu Dievo vaikas. Ir mano prisiminimais, todėl aš daugiau galbūt ir nekalbėsiu apie savo tėvų kančias, apie tai, ką jie patyrė. Bet aš daugiau pasidalinsiu apie tą patirtį, kurią aš patyriau kaip vaikas. Mane tėvai tikrai augino labai gražiai. Jie buvo tikrai tikintis ir aš net nežinau, kada išmokė mane melstis, kada aš išmokau poterėlių, kada, nes aš visuomet matydavau savo mamą, savo tetas, vakarai suklupusias kalbančias rožinį, netgi atsimintų tuos šventus paveikslėlius, kurie kabojo prie jų lovų, kaip jos visuomet palaikė tą maldos praktiką. Labai daug mums lietuviams ten gyvenantiems padėjo iškili asmenybė, tai yra ponia Eleonora Černeckienė. Ji, galima sakyti, yra mano krikšto mama. Tai buvo Lietuvos diplomato Valdemaro Černeckio žmona. Ji taip pat buvo ištremta su 5 vaikais į tą patį kraštą ir patyrė lygiai tą patį, ką patyrė mano mama, ką patyrė mano močiutė, vat visą šitą tremtinių dalį. Ji labai gerai žinojo visas liturginės apeigas. Galima sakyti, tarp tremtinių ji buvo puiki katechetė. Štai šita Eleonora Černeckienė krikštijo lietuvių vaikus, nes kunigo tuo metu tenai Jakutske nebuvo. Nebuvo nei jokių bažnyčių ir nebuvo kur atlikti šitų apeigų. Bet ji labai gerai žinojo visas tas liturginės apeigas. Aš nežinau, galbūt ji turėjo netgi kokį ir, sakysim, kažkokį tai maldyną. Tai ji apsėmė krikštyti visų lietuvių vaikus, kurie gimdavo ir atlikdavo šitą pareigą tokią kaip kunigo krikštydama. Ir viena iš jų esu aš. Ji pakrikštijo mane ir pasiūlė man suteikti šventos Emilijos vardą. Esu labai jai dėkinga. Lietuviai, neturėdami bažnyčios, buvo štai taip, kad galbūt dabar gal kiek vat susikaupsiu ir pasakysiu, kas buvo svarbu, kad jūs suprastumėt vat tas aplinkybės. Dirbo žmonės visą savaitę, pilnai šeštadienis buvo pilna darbo diena, o sekmadienį dirbdavo iki 2 valandos dienos. Reiškia, likdavo tik pusiaudienis laisvas. Vakare labai greitai sutemdavo. Lauke kartais būdavo -40, šaltis, sniego tiek prisnigdavo, kad būdavo iki stogo. Ir žmonės prasikasdavo tunelius, kad galėtų eiti jais į darbą, eiti į parduotuvę ir panašiai. Lietuviai turėjo tokią praktiką. Kiekvieną sekmadienį pas ką nors, ne visuomet pas vienus ir tuos pačius, bet visuomet pasidalindavo. Vieną vakarą pas Ališauskus, kitą vakarą pas Vaičiūnus, 3 vakarą Abromaičiai ir taip toliau. Rinkdavosi, reiškia, sekmadieniais po darbo tą laisvą popietį ir susirinkę melsdavosi, giedodavo. Ir mane tėvai irgi maža, kaip apvilkdavo kailinukais, veltiniais, užriždavo skarą, kad tik nušalt galėdavo visas kūnas įskyrus akis. Todėl jie mane taip apmuturiuodavo, pilna ta žodžio prasmės, kad žibėjo tik mano akelis, visą įviniuodavo į visokias kaldras ir didelį atstumą, nemažą atstumą mano akimis tuomet taip atrodė, neždavo mane arba rogutėmis veždavo ir mes eidavom į tas bendruomenės, kur susirinkę žmonės melsdavosi ir vis tiek visuomet turėjau viltį, kad jie grįš į Lietuvą. Tai tiesiog įaugo į mano širdį, įaugo į mano, kaip sakyt, kraują, va, tas pamaldumas žmonių, tas tikėjimas, ta gražia ateitimi, jie visuomet tikėjo, kad kada nors grįš į tėvynę. Man kaip vaikui Lietuva atrodė kaip kažkokia pasakų šalis, nes mama kaip pasakodavo, kaip ten žalia, kaip gražu, kokios ten gėlės, tai aš taip įsivaizdavau panašiai kaip kažkokia pasakų šalį. Ir štai vienais metais pas mus į Jakutską atvyko kunigas. Tai buvo toks didžiulis džiaugsmas. Štai yra jėzuitas, kunigas Jonas Paukštys. Jis buvo kalėjime Sibire, buvo tenai taip pat ištremtas ir kalėjo, bet kai išėjo iš kalėjimo, jis turėjo teisę grįžti atgal į Lietuvą, bet jis pasiliko ir pasiliko lietuvių bendruomenėje. Tai buvo didžiausia visiems lietuviams šventė. Ir aš turiu va čia mamos dienoraštėje tokią ištrauką, kurią tiesiog paskaitysiu, atleiskite, jeigu galbūt bus kažkokia tai kalba šiek tiek netaisyklinga, bet skaitysiu taip, kaip ir parašiusi yra mano mama. Į Jakutską atvažiavo kunigas Jonas Paukštys. Kai kurie lietuviai, ukrainiečiai, kurie buvo katalikai, ėmė santokos sakramentą, krikštijo vaikus. Aš taip pat norėjau, kad kuo greičiau Dievui paukočiau savo dukrą. Nors aš ją jau buvau pakrikštijos, ją krikštino viena labai kilnios dvasios moteris, Eleonora Černeckienė. Ji gerai žinojo visas apeigas. Man paprašius pakrikštino mano dukrą Emilijos vardu. Tačiau atvažiavus kunigui, aš norėjau, kad tas kunigas sustiprintų, sutvirtintų tą krikštą. Ir taip pat norėjau gauti santokos sakramentą. Nors mano mama buvo susituokusi ortodoksų bažnyčioje, tai yra, buvo, reiškia, rusų bažnyčia ir negyveno, kaip sakyt, ne santokos sakramente su mano tėvu, bet tačiau norėjo katalikiškos santokos sakramento ir tada jinai kreipėsi į tą kunigą. Ir štai jinai irgi apie tai pasakoja. Kunigas apsistojo pas vienus lietuvius ir tenai papuošė altorių, pranešė, kad bus šventos mišios ir mums tai buvo didžiulė šventė. Mes kaip į bažnyčią Lietuvoje. Jis apsistojo pas tokią Janutę Tumosaitę. Ji daug padėjo kunigui viską surenkti, altorių papuošti ir visiems lietuviams pranešė, žinoma, vėliau jau lietuviai vieni kitiems pranešdavo. Ta pirmą dieną susirinko daugybė lietuvių, atsivedi ir vaikus. Aš ir mano seseris taip pat nuėjome. Negaliu išreikšti žodžiais to jausmo, kuris mane apėmė tų šventų mišių metu. Prieš akis stojo visa mano vaikystė. Prisiminiau, kaip aš barščiau gėlytės procesijoje, kaip su tėvais ir broliais seserimis šventėme atlaidus, šventes, gėduodavome gegužinės pamaldos giesmės. Dabar aš buvau taip pat bažnyčioje. Tai buvo šviesuolių kampelis. Nors labai vargingas, kunigas laikė mišes, mes iš naujo mokėmės gėduoti, dalyvavome mišiose, ant altoriaus degė žvakės, nuo kurių tiesiog svaigo mums galva. Šventų mišių pabaigoje kunigas mus visus palaimino ir pasakė pamokslą. Išėjus iš tų namų, jaučiausi tartum Lietuvoje, trumpą valandėlę pabuvau. Taip nesunorėjau grįžti į tikrovę. Štai tokia trumpa ištraukėlė iš mamos atsiminimų dienoraščio. Ir aš irgi labai gerai prisimenu, kai atėjo ta diena, kai kunigas Paukštys aukoju šventas mišes būtent mūsų namuose. Žinau labai gerai, kad mama pasakė, kad įsivaizduoju dukrytę, mes turėsime labai garbingą svečią mūsų namuose. Kaip vaikas aš įsivaizdavau, kad ateis kažkoks svečias, kuris ko gero atneš man kažkokių tai skanėstų, galbūt kažkokį saldainį, galbūt kažkokį tai piragaitį ar dar ką nors tokio. Laukiau tokio svečio. Mama labai ruošėsi to svečio ateimui. Mūsų namų grindys buvo paprastos lentos, jos buvo nedažytos. Pasikaišiusi sijoną, mama su peiliu taip skuto tas grindys, kad jos buvo baltos baltučiukės. O kita teta Birutė buvo labai darbštuolė, labai mokė gražiai siuvinėti, nerti. Ji parsinešė nemažą gabalą tokį audinio, tai buvo merlė. Ji buvo šiek tiek gelsva, atsimenu, kaip ją išbalinu, buvo tai balta, balta. Ir teta Birutė išmereškavo šitą merlę ir kai kuriuose vietose išsiuvinėjo ruteles. Baltais siūlais ruteles. Iš tos merlės jį padarė labai gražias ant langų užuolaidas, nes taip buvo paprastas audinys baltas ant užuolaidų, o jį iš tos paprastos merlės padarė kažką panašaus į užuolaidas. Žinau, kad išlygino visas staltesės, kokios buvo mūsų namuose ir ką galėjo tai padarė, kad kiek įmanoma būtų mūsų namuose jaukiau ir gražiau. Žinoma, atėjo ta diena, tikrai mūsų namuose buvo daug svečių. Aš tikrai pažinau visas tas tetas, dėdės, nes buvau juos dažnai mačiusi ir man atrodė, ir netgi tą dėdę, kuris ten buvo taip apsirengęs keistai, aš irgi jį buvau daug kartų mačiusi ir vis laukiau, kurgi tas svečias, kada tas svečias ateis, apie kurį mama kalbėjo. Tie žmonės gėdojo, gražias man atrodė dainas, bet tai buvo giesmės, jie kažką ten darė, kalbėjo poterėlius, viskas tas man tikrai labai patiko, bet galiausiai jie įsiskirsi ir aš to svečio taip ir nesulaukiau. Tik vėliau, kai pati patapau katechete, aš tikrai prisiminusi tuos prisiminimus aš pagalvojau, apie kokį svečią mama kalbėjo. Tas svečias buvo Jėzus Kristus švenčiausiame sakramente. Tai jo labiausiai laukė mano mama. Tai jis apsilankė mūsų kukliuose barako kambariuose. O kas buvo barakas? Barakas tai buvo ilgas medinis pastatas, kuriame buvo daug kambarių, panašiai kaip kokiam dabar bendrabuti būtų. Kas įdomiausia, to barako sienos buvo tokios plonos, jos buvo paprastų lentų ir aš va čia kunigui Sauliui kaip tik parodžiau, kad tikrai tokios lentinės sienos, jos buvo gana plonos ir tai buvo sąmoningai padaryta, nes tokiame pastate paslapčių nebuvo. Jeigu, sakysim, ten kokia ponia Lišauskinė kepa žuvį, tai visas barakas, kaip sakyt, visi jo gyventojai žinodavo, kokia bus jų vakarienė. Jeigu kažkas susipyko trupučiuką, visi žino, dėl kokios priežasties toj šeimoj kažkokie tai nesutarimai. Jeigu kažkas pavėlavo ir mama ten bara savo vaiką ten už pažymius ar dar kas nors, vėl visi viską žino. Tai buvo sąmoningai padaryta. Tame barake gyveno ne vien lietuviai, gyveno ir rusų, ir jakutų, ir ukrainiečių. Ir žinoma, kaip ir visur, buvo tokių, kurie mėgo ir išskūsti, ir pataikauti valdžiai, visko buvo. Tai tokių paslapčių nebuvo. Tai aišku, buvo ir tokių, kurie pradėjo piktintis dėl tokių susitikimų, dėl pamaldų, dėl viso kito, ir stengiasi visai papjuodinti kunigą. Ir aišku, jam irgi buvo įvairiausių priekaištų, bet tai buvo nepaprasto gerumo žmogus. Viską, ką jisai gaudavo, ką turėjo, jeigu kas ką paukodavo, jis viską išdalino kitiems žmonėms, kuriems labiausiai reikėjo. Taip pat dovanoju paveikslėlius, dovanoju rožantėlius, dovanoju maldinėlius, jis rašė į Lietuvą laiškus, stengiasi įvairiais būdais žmonėms padėti. Kiek džiausmo visiems suteikdavo jo pašventintas vanduo, žmonės jį saugojo, vertino, kai melsdavosi visuomet naudoju tą pašventintą vandenį. Ir kadangi, vat, kaip pasakyt, valdžia nusistatė prieš šitą kunigą, jam leido pabūti viso labo tik iki 58 metų, o vėliau liepė jam grįžti į Lietuvą ir pasilikti Jakutske, jis jau daugiau negalėjo. Tikrai galvoju, kad kaip tik vat birželio 14 dieną prašysiu savo sūnaus, kad nuvežtų mane į Ratnyčią. Ten yra palaidotas šis iškilus kunigas Jonas Paukštys, kad galėčiau padėti gėlių prie šio kunigo kapo, nes turiu tikrai relikviją savo rankose. Tai yra jo išrašyta man krikšto liūdėjimą, kuriame jis parašė, kur esu pakrikštita, kada esu pakrikštita. Ir ši diena man yra labai brangi, nes tą dieną aš gimiau dangui. Esu labai jam dėkinga. Štai tokie yra mano vaikystės prisiminimai iš tų laikų, kada tikrai žmonės negailėjo laiko to vienintelio pusdienio, kad ateitų ir pabūtų maldoje su Dievu, kad galėtų tikrai bendrauti, palaikyti vieni kitus, kurie tikėjo tuo, kad grįš į Lietuvą, kad grįš atgal į tėvynę. Aišku, kai man suėjo jau 7, mama labai sunerimo ir labai bijojo, kad reikės man eiti į tą rusų mokyklą, o ne į lietuvių. Ir nors ji neturėjo leidimo grįžti į Lietuvą, tačiau prikalbino mano tėtį ir jie parbėgo, tikrai tą pilną žodžio prasme, parbėgo į Lietuvą su manim ir mano mažu broliuku, kuriam tuo metu buvo tik tai 3 metai, buvo 2 su trupučiuku, parbėgo į Lietuvą, mes čia turėjom ne vieną giminę likusią, kurie nepatyrė tremties. Ir kas buvo keisčiausia, kad daugelis mūsų giminių mūsų bijojo. Jie nenorėjo mūsų priimti ir sakė, oi, oi, mes galim jums duoti šiek tiek maisto, mes galim ten duoti kokį kiaušinį, ten kokio lašinių, šiek tiek brizelį, bet į kuo greičiau pasitraukit nuo mūsų, nes jeigu pamatys, kad mes turim kažkokių reikalų su tremtiniais, mes prarasim ganyklas, mes prarasim gerą darbą, mes turėsim daug nemalonumų. Ir tik vienintelis mamos pusbrolis, kuris pats augino 8 vaikus, priglaudė mus savo namuose, pasidalino savo duoną ir netgi aš pradėjau eiti į mokyklą, kaimo mokyklą, atsimenu, o tėvai per tą laiką ieškojo visokių būdų, kad galėtų kažkaip išlikti Lietuvoj. Kadangi mano tėvo brolis buvo žuvęs kare, kaip karys, būtent prie Smolensko mūšyje, tai mano tėvą labai greitai reabilitavo. Ir jis gavo leidimą likti Kaune ir gyventi Kaune. Ir mus priglaudė taip pat buvę tremtiniai savo namuose Kaune. Tai yra tokio galbūt visiems gerai žinomo tremtinio Algirdo Marcinkevičiaus ir Jūratės Marcinkevičienės. Reiškia, Algirdo mama, ponė Marcinkevičienė, priglaudė mus savo kambarėlėje. Mes apsigyvenom pas juos, esu be galo jiems dėkinga. Dabar, kada einu Petrašūnuose pro tą namą, visuomet prisimenu, kaip mes ten gyvenom. Bet tėva reabilitavo, tėvą priregistravo, tėvas galėjo jau dirbti, o mama mano vis gaudavo raštus, kad jai 24 valandos duotos, kad jinai paliktų Lietuvą. Įsivaizduojat, vat šeima, vaikai, vyras, žmona, tėvas turi teisę gyventi su vaikais Kaune, o mama 24 valandos ir turi palikti Lietuvą. Aišku, mama slapstėsi ir būdavo kas nors į duris pabeldžia, mama per langą iššoka ir slepiasi. Ir taip turbūt tęsiasi daugiau kaip metus. Tėvai tada pradėjo rašyti įvairius laiškus ir į Vilnių rašė, ir Kaune prašėsi, kad leistų mamai likti. Bet visuomet gaudavo atsakymą, kad mama yra Lietuvos priešas ir kad likti negali. Galiausiai jie buvo tokie drąsūs, kad parašė tėvas laišką pačiam Chruščiovui į pačią Maskvą. Ir didžiausia buvo visų nuostaba, kaip iš tikrųjų iš Maskvos, iš Rusijos atėjo atsakymas, kad mano mamai leidžiama likti Lietuvoje. Ir tada va, dabar aš va, kaip tik prisimenu labai gerai tą dieną, kada ateinu į katedrą, į mūsų nuostabėją arkikatedrą. Ir kai einu pro Marijos supolingosios altorių, mane visuomet apima tas prisiminimas, kaip aš šalia mamos ėjau, o mama keliais ėjo aplink tą altorių apsipilusi ašaromis ir dėkoju Dievui už tą didžią malonę gyventi Lietuvoj. Ji vedėsi ir mane vis kalbėjo, dukryt, mes dabar gyvensim, mes visados gyvensim Lietuvoj, mes daugiau niekad iš jos neišvažiuosim, mes visados būsim Lietuvoj. Ir mama dėkoju Dievui. Dabar tai žmonės atneša žvakelės, uždega, tada dar tų žvakelių ten nebuvo, bet tik tai tas vat prisiminimas visuomet, todėl šis altorius, kada ateinu į katedrą, man yra labai brangus, vat tie visi prisiminimai man yra be galo brangus, todėl kad jie ugdė mano tikėjimą. Šiandien aš dirbu su vaikais, dirbu su tais, kurie ruošiasi pirmai komunijai, dirbu su krikštatėviais, dirbu su sutvirtinamaisiais ir aš kartais taip pat pasilikus viena, kada meldžiuosi, aš galvoju, šiandien tie vaikai yra visko pertekę. Ko tik jie neturi. 3 metų vaikas, vat mano anukėlis netgi, jau moka naudotis telefonu, žaisti įvairius žaidimus, jie turi tikrai įvairius paspirtukus, turi ten dviračius, ko tik jie neturi, visko turi. Bet aš pagalvojau, vat štai jeigu taip iš tų visų turinčių vaikų vieną gražią dieną imtų ir viską taip atimtų, kaip kažkada atimi iš mano mamos. Viską, juk turėjau namus, turėjau tikrai šiltus jaukius namus, turėjau tėvus, turėjau tikrai gyvenu gan tikrai prabangų, sakyčiau, gyvenimą, nes mano senelis buvo ūkininkas, tikrai rūpinusi savo šeima, tikrai jų namuose nieko netrūko ir vieną dieną visko to neteko. Koks turtas tada lieka tiems mūsų vaikams? Ką jie turi? Ir aš tikrai esu be galo dėkingas savo tėvams ir seneliams. Nes jie paliko patį didžiausią turtą, kokį ir aš turiu, kokį paveldėjo mano tėvai ir paveldėjo iš savo tėvų. Tai yra meilė Dievui ir tikėjimą. Nes tai yra pats didžiausias turtas, kurį mes galim paveldėti, kurį galime turėti. Niekas iš mūsų negali to atimti. Iš tų tremtinių, kurias ištrėmė, atėmė viską, visą jų turtą, atėmė jų laisvę, atėmė viską. Bet atimti tikėjimo Dievui, tėviniai, neįmanoma. Ir jie tai išsaugojo. Todėl vat šiandien tokioj dienoj aš noriu tikrai nulenkti galvą ir sakau, kad melsiuos tikrai už visus tuos žmonės. Dėkoju ir prašau Dievo palaimus kiekvienam tremtiniui, kuris pasidalino duoną vieną su kitu. Kiekvienam tremtiniui, kuris nepagailėjo sriubos dubenėlio našlaičiui. Kiekvienam tremtiniui, kuris kiekvieną vakarą suklupęs kalbėjo rožančių. Kiekvienam tremtiniui, kuris pasakė užuojautų žodį, kuris padrasino, kuris meldėsi kartu, kuris tikėjo, kuris neprarado vilties sugrįžti į Lietuvą. Kiekvienam, sakau, palaimina viešpats tegu jūs tie, kas dar esate gyvas. Dalinkitės visi tą patirtim, kurią jūs išgyvenote. Mokykite savo vaikus. Ne žodžiais mano tėvai mane mokino tikėjimo. Nevertė mane kalti 10 dievų įsakymų, kaip dabar ateina tėvai, sako, mes priversim savo vaiką iškalti, išmokti. Man būna tikrai baisu. Aš galvoju, kad pati didžiausia pamoka, kurią aš išmokau, tai išmokau iš tų žmonių pačios vat praktikos. Jie meldėsi, o aš tai stebėjau. Jie kalbėjo apie Dievą, aš tai girdėjau. Aš mačiau savo akimis jų pamaldumą. Ir aš esu jiems be galo dėkinga už tą palikimą. Ne už turtą, ne už kažkokius namus, ne už ką, bet už meilę Dievui, už tikėjimą, už pasitikėjimą, už mokėjimą patį sunkiausią atvejį priimti kaip Dievo valią ir žinoti, kad Dievas mane myli ir visada ras išeiti iš tos sunkios, galbūt kartais neįmanomos padėties. Jis išves, jis padės. Tuo norėčiau šiandien su jumis pasidalinti.
Bet tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, kaip vis dėlto nenusivilti, dažnai, kai susidurėm su kažkokiais sunkumais, sakom, Dievas apleido, Dievas nusigrėžė ir tada, žinot, žmogus tokia silpnumo valanda gal suabejoja, ar čia verta tada melstis, jeigu štai nieko nedariau blogą, o va patiriu tokį neteisingumą, išvežė, ištrėmė, o dar ir ten skriaudžia, dar ir ne tik tai nėra normalių sąlygų gyventi, bet reikia dar ir badauti, dar ir šeimos nariai atplėšti nuo manęs. Ar panašiai, ir štai kiek daug to neteisingumo aplinkui, kur žiūri Viešpats, kodėl nepadaro stebuklo, ar tokių minčių nebūdavo jūsų mamos širdyje?
Aš manau, kad tikrai buvo ir čia būtų keista, jeigu apie tai sakytume, kad ne, čia buvo kažkokie jie stebuklingi ir nepatyrė to. Žinoma, kad buvo ir mama niekad neslėpė to, kad sakė, buvo tokiu atveju, kad tikrai ir paburbėdavom ir sakydom, Dieve, kodėl tu toks negailestingas ir panašiai. Bet sako, vieną dieną čia likė atrodo ir kitą dieną vėl galvoju, o į ką daugiau? O kas daugiau gali padėti? Ir vat vieną mintį atsimenu, kaip mama irgi taip pat pasakė. Aš nežinau, sako, kokie mes būtume užaugę toj prabangoj, kurioj mes augom. Kai mes visko turėjom, gal, sako, mes ir nepastebėdavom tų vaikų, kurie nieko neturėjo. Mes visko turėjom ir nematėme šalia mūsų vargstančių vaikų, paprastų tų darbininkų, patarnautojų, kurie mums padėdavo namuose, kurie dirbo ūkio darbus. Mes, sako, nematėm nei jų skurdo, nei jų vargo, nes mes buvom visko pertekę. Ir nežinia, sako, jeigu būtume taip ir toliau gyvenę, ar mes būtume išlikę tokie gailestingi, užjaučiantys, suprantantys ir panašiai. Tik patyrę tą, ką jie patyrė šitoj tremty, jie suprato, ką reiškia artimas žmogus, ką reiškia mylėti, ką reiškia padėti, ką reiškia tikrai va, gyvenimo kaina.
Bet ar ne per didelį tą kainą, kuri tiek daug na, va, gyvybių nusineša, tiek daug sveikatos, tiek daug tikrai reikia galvų, kaip sakant, padėti, kad štai kažkas išmoktų artimo meilės.
O juk jeigu taip rimtai paimkim, kunigė Sauliau, o visi tie apaštalai, o visi tie kankiniai, o visi tie, kurie iš tikrųjų nusipelnė dangaus, ar jie nepatyrė kažko panašaus? Juk pats Jėzus Kristus irgi ant kryžiaus atidavė save, irgi kentėjo ir prisimė tai. Tai aš nežinau, bet Viešpats turbūt labai mylėjo šitų žmonės, jeigu jiems davė tai patirti ir neatėmė iš jų, kaip sakyt, ne tai, kad neatėmė, bet leido jiems, padėjo jiems, suteikė to šventosios dvasios jėgos visą tą kančią nugalėti ir netgi toje kančioje rasti tą tikrą kažkokį tai perlą, tą vertę tėvynės, vertę Dievo, vertę artimą, vat, kad šalia tavęs yra artimas asmuo, toks pats brolis, likimo brolis. Ir aš pastebėjau, kad tremtiniai kartais vienas kitą labiau myli, negu kartais mūsų giminės vieni kitiems rodo meilę. Vat tie susitikimai, aš dabar tikrai net pavardės, kai kurias paminėsiu, man kaip vat, jaunai merginai paskui tekdavo susitikti tremtinių susitikimuose, Rumšiškėse visur. Aš tikrai būdavo su didžiausiu malonumu ir su kokia meilė jie mane, vaiką, aš skaičiau save tremtinių vaikų ir su kokią meilę, pavyzdžiui, teta Jūra Daina Papečkytis. Tiesiog, nu, būdavo taip mielą malonu su jom pabendrauti. Teta Marytė Sirutytė, vat, irgi Siručių Marytė, mes ją taip vadindavom. Dieve, kiek daug patirties savo jinai pasidalino su mumis. Tai buvo nuostabų žmonės, kurie dalinosi, kurie pasakojo, į kurių namus ateidavo kaip tikras jų vaikas ir jie mane auklėjo. Ir ne tik mane, bet ir visus savo vaikus jiem dalinosi tą patirtim ir aš tikrai nei iš nieko negirdėjau nei mažiausio priekaišto Dievui dėl to savo likimo. Niekas nesakė, kad va, kaip čia taip negerai ir panašiai. Negirdėjau. Tai juos galbūt užgrūdino.
tokiomis sunkiomis aplinkybėmis turbūt vis tiek galbūt, na, Dievas yra kaip ta paskutinė instancija, į kurią žmogus kreipiasi, kaip tas, kuris vis tiek mato prasme, kaip mes jos nematom, bet kaip nepasiduoti tokiai neapykantai priešiškumui tiem žmonėms, kurie štai vežė, trėmė, kurie štai nutarė, kad jūs turit būti išvežti, kaip nepasiduoti tai neapykantai tiem žmonėms, kurie neleidžia tėvynėn Lietuvon sugrįžti, kurie čia uja, kaip mama vat, su tuo iššūkiu susidūrė.
Nežinau, tiesiog kartais pagalvoju, galbūt tie žmonės nepatyrė savo gyvenime tikros meilės ir kadangi jie patys to nepatyrė, galbūt va tas, kaip pasakyti, matyta kitų žmonių, ta gerovė, gal kas nors tokio, privertė juos matyti pasaulį būtent taip, kad galbūt galima tai įgyti jėga, galbūt priverčiant kitą būti tavo vergu ir panašiai parodyti savo valdžią. Galbūt jie to troško, jie kitaip nemokėjo, galbūt toks yra jų gyvenimo kelias, nes mes nežinom, kokiose šeimose tie žmonės augo, kokia yra jų patirtis, ką jie išgyveno, kodėl jie taip elgėsi, juk ir dabar yra panašių atvejų, juk ir dabar pasaulyje yra tokių vietų, kur karas, kaip ir Sirijoje, kaip ir kitur, juk ne ką kitaip žmonės kenčia, irgi taip pat yra Afrikoje badaujančių, visko yra, bet ačiū Dievui yra ir tų, kurie vyksvarą tą atlaiko savanoriai.
Bet jūsų tėvai, jūsų mama neturėjo tokio priešiškumo tiems, kurie štai represinėse struktūrose dirbo ir kurie vat, štai na, tokius neteisingus sprendimus priimdavo.
Negirdėjau niekad to. Mama sakydavo, kad viską galima nugalėti malda. Ir turbūt vat, tai galbūt, kaip pasakyti, ta neapykanta tiem žmonėms arba tas, kaip pasakyti, turbūt būtų žlugdė juos pačius. Turbūt geriau yra paleisti visą tai ir atiduoti į Dievo rankas, negu tai nešioti akmenių savo širdyje. Turbūt tai yra pats geriausias dalykas, kada tu esi laisvas, laisvas Dieve, laisvas meilėje Dievo, o neapykantoj, nekeršte, juk tai nieko neduos. Kerštas gimdo kerštą, pyktis gimdo pyktį, o meilė atleidimas yra dieviškos dorybės.
Tai kada jūsų mama mirė kelintais metais?
Lygiai 10 metų dabar Liepos mėnesį bus, kai mama mirė.
Tai galėjo pasidžiaugti dar laisvą Lietuvą tiesiog ir galėjo tai prisiminti ir viešai kalbėti apie tai, ką jinai patyrė ten tremtyje.
Va čia ir buvo tai įdomybė, nes kažkada esu girdėjusi tokį pasakymą apie Šventą Antaną, kad sako, jis buvo tas žmogus, kuris meldėsi ir dirbo. Ir kai kas nors norėdavo jį pagirti arba kažką tokio pasakyti, jisai sakydavo, kad tu nori iš mano namų išvažiuoti. Varyti viešpatį. Tai mama mano buvo kažkuo panašiai ir kada tikrai daug žmonių sužinojo apie va, tą istoriją, kabojo ant tų kilpų, tas nukryžiuotas vaikas iš tėtos Dalios Grinkevičiūtės knygos, tai tikrai atsirado ir žurnalistų, ir visokiausių žmonių, kurie pradėjo belstis į namus, skambinti, norėdami su mama susitikti. Ir mama tikrai nesutiko. Jis sakė, ne, jinai buvo kuklus žmogus, jinai niekad neėjo į viešumą. Viską, ką norėjau pasakyti, jinai paliko štai ant stalo gulinčią jos dienoraštyje, kurį mes skaitome jos vaikai, aš savo vaikams tai skaitau. Ir va tiesiog dabar matydama ir žinodama, kad vis tų tremtinių mažiau ir mažiau išlieka, su kiekvienais metais jų vis išeina pas viešpatį vis daugiau, man ir norėjusi pasidalinti va tą patirtim ir padėkoti jiems visiems už savo tikėjimą, už meilę Dievui, už savo tėvus, padėkoti Dievui ir tiems tremtiniams, nulenkti prieš juos galvą ir pasakyti didžiulį ačiū. Ir kol gyva būsiu, tol aš ir mano vaikai melsimės už jūs. Už jūsų meilę, už jūsų tikėjimą, už jūsų pasitikėjimą Dievu.
O dienoraštį mama pati rašė, reikėjo ją prašyti, mama parašy, ką išgyvenai, ką patyrė.
Štai pačiam priekyje, štai kunigė Sauliau, ką jinai rašo. Vakar, tai yra gruodžio 8 diena, mūsų Petrašūnų bažnytėlėje buvo Šventos Marijos nekalto prasidėjimo šventė. Į bažnyčią atėjau kartu su savo anukėlė Agne, kuri adoravo prie altoriaus, o aš sėdėjau lonkose ir klausiausi kunigo pamokslų. Tuo pamokslo metu kunigas kaip tik ir patarė, kad tie, kas patyrėme kažkokius ypatingus Dievo malonės atvejus, kada Dievas palėti jūs savo ranką, ką jūs išgyvenote, kad visą tai palikite savo vaikams ir anūkams, pasakokite ir dalinkitės. Ir jį rašo, kad va, tam dienoraštį rašo, kad parėjau namo ir pagalvojau, jog tiek daug patyriau, tiek daug iškentėjau. Dar pakol kas prisimenu žmonių vardus ir pavardės, prisimenu visus tuos įvykius, paėmiau storą sąsvinį ir pradėjau rašyti. Ir esu be galo dėkinga. Daugelis puslapių va štai yra sulietos ir matosi, kad rašydama šitus vat, įvykius, atvejus, mama tikrai verkė, liejo ašaras, prisimindama tas kančias ir visa kita. Tai storas, storas sasvinukas, pilnas jos gyvenimo įvykių, nors parašytas, aišku, su klaidelėmis, todėl, kad mama buvo baigusi viso labo tik pradinę mokyklėlę, daugiau gyvenime jai neteko mokytis, bet tai yra pats didžiausias turtas mano rankose, kurį man mama paliko.
O kuo tą dienoraštį mama užbaigė, kokiais laikais, kokiais prisiminimais, įspūdžiais?
Aš kažkaip, ji aprašė irgi taip pat, labai daug yra parašyta, kiek jai džiaugsmo teikė kiekvieną kartą atvažiuoti irgi taip, kaip ir aš pradėjau nuo pasakojimų apie Šiluvos atlaidus. Mes kiekvienus metus vat rugsėjo mėnesį visuomet atvažiuodavom į Šiluvą, į atlaidus ir čia visuomet dalyvaudavome pamaldose ir mama irgi taip pat rašo, kad labai daug malonių patyrė iš Dievo motinos Marijos. Viena iš pačių didžiausių malonių, kurias mes patyrėme, visa mūsų šeima, tai, kad mano tėtis nebuvo toks tikintis kaip mama ir tas jo tikėjimas buvo gan silpnas pradžioje. Tačiau tas buvimas šalia lietuvių, matymas jų tikėjimo ir vat būtent Šiluvos atlaidai, susitikimai su iškiliais asmenimis, panašiai padarė didelį įtaką mano tėvo tikėjimui ir mano tėvas įtikėjo, priėmė komuniją pas mus čia Lietuvoje, Petrašūnuose, buvo sutvirtintas ir savo gyvenimą užbaigė labai uoliu kataliku. Kiekvieną vakarą kalbėjo rožinį, nepraleido nei vienų sekmadienių šventų mišių ir tikrai esu dėkinga visiems tiems ir ypač Dievo motinai Marijai, nes mama tikrai sakė, kad niekur kitur neišmeldžiau šios didelės malonės, kad mano vyras būtų uolus krikščionis, uolus katalikas kaip Šiluvoj. Dievo motina Marija išklausė mano mamos, o tuo pačiu ir mūsų vaikų maldas ir mūsų šeima iš tikrųjų yra praktikuojanti. Mano vaikai taip pat yra praktikuojantis katalikai, džiaugiuosi jais, būna taip, kad kartu susirinkę meldžiamis, važiuojam į atlaidus. Dabar nuo jų priklausys, ar mano anūkai bus tokie.
Kągi, ačiū mielema, kuri patyrėte daug visokiausių išbandymų ir papasakojote apie savo tėvus, tremtinius ir apie savo vaikystę praleistą tremtyje ir apie tą tikėjimą, krikščionišką tikėjimą, kuris stiprino tais laikais ir kuris vertybė išlieka nepaisant aplinkos, nepaisant sunkumų išgyvenamų. Tokio krikščioniško tikėjimo linkime ir visiems mūsų Marijos radio klausytojams. Šioje laidoje apie tremtį pasakojo Ema Marcinkevičienė, tremtinių vaikas, dabar tikybos mokytoja, gyvenanti Kaune. Ačiū Jums, sudie.
Ačiū ir sudie.